Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, λόγω των εξελίξεων στην Ελλάδα, διακόπτουμε για μια εβδομάδα το ταξίδι μας στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ για να μιλήσουμε για απεργούς πείνας. Αναρωτιόμαστε αν υπήρξε στην ιστορία άλλη πόλη σαν την Αθήνα, όπου τόσοι πολλοί άνθρωποι κάνουν ταυτόχρονα απεργία πείνας για δίκαια και κυρίως νόμιμα αιτήματα. Συζητάμε για αποστόλους της βίας και ιεραποστόλους της μη βίας που θυσίασαν τη ζωή τους με μια απεργία πείνας για την τιμή και την αξιοπρέπεια των ίδιων και του λαού τους. Δηλώνουμε υπερήφανοι που γεννηθήκαμε στην ίδια χώρα με τον Νίκο Ρωμανό και τους συντρόφους του. Δηλώνουμε όμως και ντροπή που ζούμε σε μια περιοχή της Μεσογείου που οθεί σύρους πρόσφυγες πολέμου σε απεργία πείνας. Αναρωτιόμαστε εάν ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης είναι βασανιστής, όπως ήταν και ο πατέρας του στα χρόνια της κατοχής. Και παράλληλα μπλέκουμε παλαιότερες ιστορίες με τον Ήρα και τη φράξια Κόκκινος Στρατός. Εν αρχή όμως είναι η Temple of the Dog. Ο κύριος που σας ιστορεί είναι ο Chris Cornell των Soundgarden, που εδώ όμως τραγουδά για τους Temple of the Dog. Και το όνομα του τραγουδιού, Hunger Strike, απεργία πείνας. «Δεν με πειράζει», λέει ο Κρις, «να κλέβω το ψωμί από το στόμα των διεφθαρμένων όταν έχουν τους σκλάβους να δουλεύουν και έχουν αίμα πάνω στο τραπέζι τους». Αν και ο Κορνέλ χρησιμοποιεί τον τίτλο περισσότερο σαν λογοπαίγνιο, οι στίχοι αποκαλύπτουν μία βασική αρχή, ότι στην ιστορία η απεργή πείνας ήταν σχεδόν πάντα προστάτες των αδυνάτων και τιμωρή των ισχυρών. Όποια μέθοδο και αν αποφάσιζαν να ακολουθήσουν για το στόχο τους, είτε ήταν σωστή ή λανθασμένη, διακατέχονταν από μια βαθιά ηθική και έναν ακόμη βαθύτερο ανθρωπισμό. Ίσως άλλωστε γι' αυτό το λόγο, ο πρώτος γνωστός απεργός πείνας στην ιστορία αγιοποιήθηκε. Of St. Patrick's Day began so long ago. The lyrics in this song will tell you all you need to know. The 17th of March is when this joyous holiday is celebrated happily with colorful parades. Patrick was only 16 when the pirates captured him. They sold him into slavery and took him to Ireland. He kept the faith and made his escape when he was 22 and made it back to Britain. 'Twas the only home he knew. Το παιδικό τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται, όπως ίσως διαπιστώνετε και από την προφορά, από την Ιρλανδία και διηγείται τη ζωή του Αγίου Πατρική. Εμάς φυσικά το μόνο που μας ενδιαφέρει από τη ζωή ενός ιεραπόστολου που έσπρωχνε το όπιο του λαού στην αγορά της απόγνωσης είναι ότι έκανε και ορισμένες από τις πρώτες απεργίες πείνας. Η ιδέα δεν ήταν φυσικά δική του, αφού οι πρώτες συμβολικές απεργίες πείνας στην Ευρώπη ξεκίνησαν στην προχριστιανική Ιρλανδία και είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μορφή. Κάποιος αδικημένος πήγαινε στην πόρτα του δράστη και έμενε εκεί χωρίς τροφή και νερό. Η ντροπή του να πεθάνει στην πόρτα σου κάποιος τον οποίο εσύ έχεις αδικήσει ήταν, βλέπετε, τεράστια εκείνη την εποχή. Άλλοι ιστορικοί πάντως υποστηρίζουν ότι οι πρώτες απεργίες πείνας πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία από το 750 έως το 400 π.Χ. και καταγράφονται στο έπος Ραμαγιάννα. Ήταν μάλιστα συνηθισμένη πρακτική, λένε, για τους βραχμάνους και σύμφωνα με το μύθο την είχε δοκιμάσει και ο ίδιος ο Μπαράτα, το σύμβολο του ιδεαλισμού. Αυτό που ίσως μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι οι δύο αυτές χώρες στις οποίες ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας, η Ιρλανδία και η Ινδία, θα μας δώσουν και τους διασημότερους απεργούς πείνας της ιστορίας, τον Μπόμπι Σάντς και τον Μαχάτμα Γκάντι. Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετό ακόμη δρόμο, γιατί μόλις φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Some fine morning we'll all awake to find the stand that the women will take. They'll change this world all upside down. We'll have a lady mayor in every town. They'll spend all the money we poor men make to run the country they'll undertake. To say that the men do not advance, so think it's time that the women had the pants. The men the house will have to fix while the wives talk politics. They're going to the legislative halls. They say they're going to make the laws. The old maid will be in power then. They'll try to marry all single men. And the man who refuses to take a wife will have to go to the pen for life. The men will have to take back seats while the women police the streets. Then you dare not smoke or shoot.
Boy, you'll catch it if you do. They'll be ruling the court, you see. Judge and jurors, that'll be. And what the she's say will have to go. And we poor he's won't stand no show. Now all of you poor married men, the 9 o'clock will have to be in. To search your pockets, your wife's the right. And lick you if you come home tight. She'll tell you that she is boss now. And there ain't no use to raise a row. You'll have to obey your mother-in-law. In silence, listen to her jaw.
Το δίδυμο των McFarlane και Gardner που ακούτε το τελευταίο 1,5 λεπτό τραγουδάει για τις σουφραζέτες και τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι κάτι σαν τους αδελφούς Κατσάμπα, μόνο που οι συγκεκριμένοι ήταν και τυφλοί. Για την ιστορία που μας ενδιαφέρει πάντως, οι σουφραζέτες είναι το πρώτο κίνημα που θα χρησιμοποιήσει μαζικά την απεργία πείνας σαν όπλο απέναντι σε καθεστώτα που τις φυλακίζουν με κάθε ευκαιρία. Οι πρώτες απεργίες πείνας ξεκινούν γι' αυτό το λόγο το 1909 στη Βρετανία από την Marion Wallace Dunlop. Η Dunlop θα πετύχει να αποφυλακιστεί καθώς οι Βρετανικές αρχές δεν θέλουν να δημιουργήσουν μία μάρτυρα για τα δικαιώματα των γυναικών. Προκειμένου όμως να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα μορφή διαμαρτυρίας, οι αρχές θα εφεύρουν μία νέα μορφή βασανισμού, την αναγκαστική σίτιση. Εκείνα τα πρώτα χρόνια το θύμα δένεται χειροπόδαρα σε ένα τραπέζι και ένας βασανιστής, που αυτό αποκαλείται γιατρός, προσπαθεί να γεμίσει το στόμα του με φαγητό μέσα από ένα χωνί. Μία από τις σουφραζέτες, η Mary Clark, αδερφή της διάσημης Emmeline Pankhurst, θα πεθάνει στη φυλακή λόγω της αναγκαστικής σίτησης. Οι σουφραζέτες καταγγελούν ότι η αναγκαστική σίτιση είναι μια μορφή βασανιστηρίων και οι αρχές, για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, καταφεύγουν σε μια διαφορετική μέθοδο. Λίγο πριν πεθάνουν από την απεργία πείνας, τις αφήνουν ελεύθερες και μόλις γίνονται καλά, τις ξανασυλλαμβάνουν. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το βασανιστήριο που λέγεται αναγκαστική σίτιση θα απασχολήσει και πάλι την ανθρωπότητα. Και αυτή τη φορά οι βασανιστές είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί και εν δυνάμει Έλληνες. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός Αμερικανού ράπερ, του Mos Def. Τον ακούμε και επιστρέφουμε.
Bismillahirrahmanirrahim.
You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you.
Wow. Let's go. Ecstatic, ecstatic, ecstatic. Classic. Flow. Super magic, black origin, fresh me out of dopeness. Definitely out of dopeness. Sketch another opus. Lock off your set, Brooklyn. We keep them open.
The heavens expand, the stars advance. Build up, boogeyman.
Hold your hand, healing power like bang. Snap, I rebuke these snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Great name, greater than all your riches. Y'all Dante, Flacco, Bay, that's the business. Repeat, I rebuke these snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Strong magic that busts all you with your Cherokee chief. Rock a bunch of rocket, no stopping, let's get it. Yeah. You're now rocking with the devil. It's like hard feet. They make me feel so real. Super magic, black origin, fresh me out of dopeness. Step me out of dopeness. Sketch another opus. Lock off yourself, Brooklyn. We keep them open. Again, again, super magic, black origin, crush me out of dopeness. Step me out of dopeness, sketch another opus. Lock off your second coast and get them open. Give it here, let it go.
ecstasy.
The heavens advance, the stars advance, the love will be mine.
Ο κύριος που ακούτε λέγεται Yasin Bey, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουν ως Mos Def. Στην Ευρώπη δε, οι περισσότεροι τον έχουν γνωρίσει σαν ηθοποιό στις ταινίες The Hitchhiker's Guide to the Galaxy και The Italian Job, αλλά και σε σύριαλ όπως το Dexter. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει η ιδιότητα του ακτιβιστή, αλλά και του πολέμιου κάθε αστυνομικής βαναυσότητας. Magnetic, the flows are athletic. Dimensions are effective with aesthetic. A kinetic is power, past pressure and mass beyond measure. You can place him wherever he. Magnetic, the flows are athletic. Dimensions are effective with aesthetic. A kinetic is power, past pressure and mass beyond measure. You can place him wherever he best stop. Το καλοκαίρι του 2013, ο Mos Def θα πραγματοποιήσει ένα φρικιαστικό πείραμα στον εαυτό του. Είναι η εποχή που οι κρατούμενοι στον Γκουαντάναμο πραγματοποιούν απεργία πείνας και οι δεσμοφύλακές τους τους χορηγούν φαγητό δια της βίας από τη μύτη. Προκειμένου να δείξει στην ανθρωπότητα τι συμβαίνει στο αμερικανικό κολαστήριο, ο Mos Def δέχεται να τον κινηματογραφήσουν σε αναγκαστική σύντηση.
My name is Yasin Bey. And I'm here today to demonstrate the standard operation.
Ονομάζομαι Yasin Bey και σήμερα θα σας παρουσιάσω την τυπική διαδικασία για την αναγκαστική σύντηση κρατουμένων στο Γκουαντάναμο. Καλή σας ημέρα.
Όπως συνέβαινε και με τις σουφραζέτες, το θύμα δένεται χειροπόδαρα. Η διαφορά είναι ότι τώρα δεν του χορηγούν την τροφή με ένα χωνί στο στόμα, αλλά με ένα σωλήνα στη μύτη. Η βασικότερη διαφορά όμως ανάμεσα στον Αμερικανό ράπερ και σε όσα συμβαίνουν στους κρατούμενους του Γκουαντάναμο είναι ότι ο πρώτος βασανίζεται μέσα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και όταν πλέον κινδυνεύει να πνιγεί ζητά από τους εικονικούς του δεσμοφύλακες να σταματήσουν. Οι Αμερικανοί θα πάρουν δικαίως τη ρετσινιά των βασανιστών για όσα συμβαίνουν στον Γκουαντάναμο. Στην πραγματικότητα όμως είναι απλώς μαθητές. Και ο δάσκαλός τους είναι ένα κράτος που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί ορισμένα από τα φρικτότερα βασανιστήρια στον κόσμο. Το κράτος του Ισραήλ. Προκειμένου να τελειοποιήσουν μάλιστα τη βίαιη χορήγηση τροφής σε απεργούς πείνας, Αμερικανοί αξιωματούχοι του Πενταγώνου προσκαλούν το 2013 Ισραηλινούς γιατρούς που χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες παρόμοιες τεχνικές. Όπως αποκάλυψε τότε η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, το βασικό πρόβλημα των Αμερικανών βασανιστών δεν ήταν φυσικά πώς να ταΐσουν δια της βίας τα θύματά τους, αλλά πώς να περιορίσουν το επικοινωνιακό κόστος και την αρνητική δημοσιότητα. Και επειδή οι Ισραηλινοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες στο βασανισμό Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων με αναγκαστική σύντηση, σκέφτηκαν να πατεντάρουν την ιδέα τους και με ένα νόμο. Τα εξηγούσε το καλοκαίρι του 2014 το Press TV.
Benjamin Netanyahu has instructed his cabinet to speed up the discussions.
Ο Βενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το Υπουργικό Συμβούλιο να επιταχύνει τις συνομιλίες για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην πρώτη ανάγνωσή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο θα περάσει τώρα δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στην Κνεσέτ. Τουλάχιστον 120 Παλαιστίνοι πραγματοποιούν απεργία πείνας εδώ και 40 ημέρες, καθώς κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Δεκάδες οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει ήδη καταδικάσει την αναγκαστική σύντηση κρατουμένων στο Γκουαντάναμο σαν βασανιστήριο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Force feeding of Guantanamo inmates as torture and violation of
international law. Η αναγκαστική σύντηση, λοιπόν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι βασανιστήριο. Το ελληνικό κράτος όμως δεν δίστασε να δώσει μια τέτοια εντολή βασανισμού για τον Νίκο Ρωμανό. Ένα κράτος με υπουργό δικαιοσύνης, τον Χαράλαμπο Αθανασίου. Και ίσως ο πατέρας του Χαράλαμπου να τον κοιτάζει από κάπου με καμάρι. Γιατί, όπως μας θύμιζε παλαιότερα και το περιοδικό Hot Dog, ο πατέρας του, ο Χριστόφας Αθανασίου, ήταν επικεφαλής της οργάνωσης Χ που συνεργαζόταν με τους Ναζί στην κατοχή. Ήταν δηλαδή Χίτης και βασανιστής. Περισσότερα για αυτά βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα info.pavlawar.gr. Μην το κάνετε όμως τώρα, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε με περισσότερες μουσικές ιστορίες για απεργούς πείνας.
Say my daddy was a bank robber, never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. That's right, steal your money. Will you hang on too tight? So we came to jazz it up. I never loved that shovel. Break your back to earn your pay. Don't forget to grovel. Some is rich, some is poor. That's the way they say the world is. Don't believe in lying back, saying how bad my luck is. Daddy was a bank robber, never hurt nobody. He just loved to live that way, loved to steal your money.
Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για απεργούς πείνας και το βασανιστήριο της αναγκαστικής σίτησης που εξέταζε η ελληνική κυβέρνηση για τον Νίκο Ρωμανό. Είδαμε καθεστώτα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να βασανίζουν με αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς κρατούμενους. Έχει έρθει όμως η στιγμή να θυμηθούμε μερικές κουβέντες και μερικά τραγούδια που είχαμε ακούσει, ίσως για τη σημαντικότερη απεργία πείνας στην ιστορία του 20ου αιώνα. Πρώτος σταθμός, Belfast. We'll be right back. U2 παρουσιάζουν το τραγούδι τους «In the Name of the Father» για την ομώνυμη ταινία του Daniel Day-Lewis, την ταινία για τη ζωή του Jerry Conlon, που πέθανε τον Ιούνιο του 2014. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που κατηγορήθηκε για μια διπλή βομβιστική επίθεση του Ήρα, στην οποία ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε χωρίς λόγο τα 15 καλύτερα χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Τραγουδούν για τον άνθρωπο για τον οποίο μιλούσε κάποτε και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. 14 χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της βίας από την αστυνομία. Επιτέλους, πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας? Από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία? Αν ήμουν εγώ ο Τζέραντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική.
Και ενώ ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μπόνο των U2 μιλούν για έναν άνθρωπο που βρέθηκε κατά λάθος στη φυλακή, εμείς σήμερα θα σας μιλήσουμε για ανθρώπους που ήξεραν πολύ καλά γιατί μπήκαν στη φυλακή και δεν υποτάχθηκαν ποτέ στους δεσμότες τους. Σημερώματα 5ης Μαΐου του 1981, οι καθολικές συνοικίες του Μπέλφαστ ξυπνούν από έναν παράξενο ήχο. Χιλιάδες άνθρωποι χτυπούν στο δρόμο τα μεταλλικά καπάκια από τους κάδους απορριμμάτων. Είναι το παραδοσιακό σύνθημα που χρησιμοποιούν οι καθολικοί της Ιρλανδίας όταν αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Ένας απεσταλμένος του BBC αναλαμβάνει να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.
It's 3 o'clook in the morning. The place is Twinbrook, West Belfast.
Είναι 3 τα ξημερώματα στο δυτικό Belfast, στο σπίτι του Bobby Sands. Πριν από μία ώρα έφτασε και σε αυτή την περιοχή η είδηση ότι ο Bobby Sands πέθανε ύστερα από 66 μέρες απεργία πείνας.
After 66 days of hunger strike.
Ο Bobby Sands ήταν ένας από τους χιλιάδες μαχητές και υποστηρικτές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού που κρατούνταν στην Πτέρυγα Ήτα, στο Βρετανικό Σύμπλεγμα Φυλακών του Μέις. Για τους Ιρλανδούς καθολικούς ήταν ένας πολιτικός κρατούμενος του εθνικού απελευθερωτικού τους αγώνα. Ήταν ένας ήρωας. Για την κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ στο Λονδίνο όμως ήταν ένας κοινός εγκληματίας.
Δεν υπάρχει πολιτική δολοφονία, πολιτική βομβιστική επίθεση ή πολιτική βία. Υπάρχει μόνο εγκληματική δολοφονία, εγκληματική βομβιστική επίθεση και εγκληματική βία. Δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Δεν θα αναγνωρίσουμε καθεστώς πολιτικού κρατούμενου.
My name is Bobby Sands, MP, born in the city of Belfast, divided by religion. I grew up fast, I was stabbed and I was spat upon, family ran out of its home. There's only one solution, turn the whole system upside down. But the system had other ideas, I got lifted for carrying a gun. In a trial without a jury, I got 14 years for the judge. Screws beat me up regularly. but they couldn't break me because I had the love of my comrades and a burning faith in my cause. Still I left a girl outside pregnant, married to one under a man. Now I got a son and a pain in my heart, but he doesn't recognize his own man.
Ο Bobby Sands, για τον οποίο τραγουδούν εδώ οι Green Suede Shoes, είναι ο πρώτος κρατούμενος που θα πεθάνει ζητώντας να αναγνωριστεί ως πολιτικός κρατούμενος. Οι μαχητές του ΙΡΑ αρνούνται να φορέσουν τη στολή των κρατουμένων και προτιμούν να κυκλοφορούν γυμνοί στα κελιά τους, τυλιγμένοι μόνο με μία κουβέρτα. Είναι πλέον οι λεγόμενοι Blanket Men, οι άνθρωποι κουβέρτες για τους οποίους τραγουδούσε τότε ο Κρίστι Μουρ.
The truth comes as hard as the cold rain on your face in the heat of the storm. And the stories I'm hearing would shock you to believe such cruelties can go on.
Η κατάσταση στις φυλακές ύψης της ασφαλείας Μέις γίνεται τραγική για τους κρατούμενους. Οι δεσμοφύλακες απομακρύνουν από τα κελιά ακόμη και τους νηπτήρες και αυτοί απαντούν με απεργία καθαριότητας. Ζουν ανάμεσα σε σάπια τρόφιμα και περιτώματα. Έχουν κερδίσει όμως την πρώτη μάχη. Η διεθνής κοινότητα μαθαίνει την ύπαρξή τους. Η μάχη των κρατουμένων με τη Βρετανική κυβέρνηση έχει μετατραπεί πλέον σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Καμία πλευρά δεν δέχεται να υποχωρήσει, θεωρώντας ότι έτσι θα προσφέρει τη νίκη στον αντίπαλό της. Ο γνωστότερος από τους κρατούμενους, ο Bobby Sands, ετοιμάζεται πλέον να μονομαχήσει προσωπικά με τη Margaret Thatcher. Χρησιμοποιεί το τελευταίο όπλο που έχει στη διάθεσή του, την απεργία πείνας. Και αυτή του απαντά με τον τρόπο μιας σιδηράς κυρίας.
The men of violence have chosen in recent months to play. What may well be their last card.
Οι άνθρωποι της βίας αποφάσισαν τους τελευταίους μήνες να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί. Έστρεψαν τη βία ενάντια στον εαυτό τους, πραγματοποιώντας απεργία πείνας μέχρι θανάτου. Φαίνεται ότι απευθύνονται στο βασικότερο ανθρώπινο συνέστημα, τον ίκτο.
They seek to work on the most basic of human emotions, pity.
Αρκετοί ακόμη κρατούμενοι θα ακολουθήσουν τον Bobby Sands στην απεργία πείνας. Η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει σαν κοινούς εγκληματίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν. Μέχρι τη στιγμή που το BBC ανακοινώνει μια περίεργη είδηση.
The hunger strike prisoner Bobby Sands has won the by-election in Northern Ireland by a narrow majority, but it's still a propaganda boost for the IRA.
Στις 9 Απριλίου, ενώ αργοπεθαίνει στη φυλακή, ο Bobby Sands εκλέγεται στη Βουλή των Κοινοτήτων. Συγκεντρώνει 3.942 ψήφους και καλύπτει τη θέση ενός ανεξάρτητου πρώην βουλευτή που έχει μόλις πεθάνει. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τη Θάτσερ δεν εκπροσωπεί κανέναν έχει 31.000 ψηφοφόρους. Ο βουλευτής κρατούμενος θα πεθάνει ένα μήνα αργότερα, χαράματα της 5ης Μαΐου, ύστερα από 66 ημέρες απεργίας πείνας. Προηγουμένως είχε χάσει την όρασή του και όπως έλεγαν οι γονείς του, θύμιζε πλέον ένα σακί με κόκαλα. Και ο Bobby Sands δεν είναι ο μόνος πολιτικός κρατούμενος που θα πεθάνει σε φυλακές ύψης της ασφαλείας της Ευρώπης. Τα λευκά κελιά που έχουμε συνηθίσει να συσχετίζουμε με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία θα πάρουν τη σημερινή τους μορφή στη Γερμανία, στο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαϊμ, εκεί όπου κρατούνταν ο ηγετικός πυρήνας της γερμανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός. Μικρός πρόλογος από την Marian Faithful σε σπαστά αγγλικά και επιστρέφουμε. Αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος. Ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Την ιστορία όμως της Φράξιας Κόκκινος Στρατός θα τη βρείτε σε παλαιότερη εκπομπή του Infowar. Γιατί εμείς σήμερα ενδιαφερόμαστε μόνο για το σύμπλεγμα των φυλακών του Στάμχαϊμ, εκεί όπου οδηγείται ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης. Η Φράξια Κόκκινος Στρατός διαμένει σε μια ειδική πτέρυγα των φυλακών που διαμορφώνεται μόνο για αυτή, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η δίκη της οργάνωσης. Τουλάχιστον 400 μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας φρουρούν τις εγκαταστάσεις 24 ώρες το 24ωρο, χρησιμοποιώντας σκυλιά, ελεύθερους σκοπευτές και ελικόπτερα. Ο προαύλιος χώρος φωτίζεται το βράδυ από 55 προβολείς και δεκάδες μικρότερες λάμπες, ενώ περιμετρικά υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια. Στο εσωτερικό, οι δεσμοφύλακες δοκιμάζουν τα λευκά κελιά, μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που θα αντιγράψουν αργότερα αρκετές ακόμη χώρες στην καρδιά ή στην περιφέρεια της Ευρώπης. Για την ιστορία, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι λειτουργούν σαν μια μορφή τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση εκδίδει τον Ρόλφ Πόλε. Επίσης για την ιστορία, εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζαμε και στα λευκόματα της Καθημερινής, ήταν γνωστός για τις φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαϊμ, όπως και η ιστορία μας, συνεχίζονται. Τουλάχιστον για μερικούς. Γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ουλρίκε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία. Μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Όπως δεν φαίνεται να τη δέχεται και ο Λουκ Χέινς, που της αφιερώνει το τραγούδι του «Bader Meinhof». Χάινς λοιπόν τραγουδάει για την Bader Meinhof, τα περισσότερα από τα ηγετικά μέλη της οποίας θα βρεθούν νεκρά στο κελί τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο μέλος της οργάνωσης. Ένα μέλος το οποίο μας υπενθύμησε ο Νίκος Ρωμανός με την τελευταία του επιστολή που έστειλε στο Infowar. Μιλάμε για τον Holger Mainz. Αν και λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, ο Mainz θα βιώσει όσο κανένα άλλο μέλος της ΡΑΦ το βασανιστήριο της αναγκαστικής σίτησης και όπως γράφει ο Ρωμανός, θα πεθάνει από αυτό. Πριν από 40 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1974, ο Mainz θα κάτσει στο κελί του και θα περιγράψει το φρικτό βασανιστήριο που βιώνει κάθε μέρα της απεργίας πείνας. 5 πράσινοι, λέει, αναφερόμενο στις στολές των δεσμοφυλάκων του, με παίρνουν κάθε μέρα και με πετάνε σε ένα χειρουργικό τραπέζι, όπου βρίσκονται και 2 νοσοκόμοι και ένας γιατρός. Ο Mainz περιγράφει πως του ακινητοποιούν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι, με 5 ημάντες και χειροπέδες. Όταν αντιστέκεται, 3 πράσινοι τον αρπάζουν και ακινητοποιούν ακόμη και τις ελάχιστες κινήσεις που μπορεί να κάνει με το λαιμό του. «Οι μόνες κινήσεις που μπορώ να κάνω πλέον», γράφει ο Mainz, «είναι μέσα μου». Και η διήγηση του Mainz συνεχίζεται με φρικιαστικές λεπτομέρειες για το καθημερινό βασανιστήριο που θα τον ακολουθήσει μέχρι το θάνατό του. Είναι το ίδιο βασανιστήριο που διέταξε για τον Νίκο Ρωμανό αυτό που κάποιοι επιμένουν να αποκαλούν ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα, ο γιος ενός χίτη της κατοχής. Είναι η στιγμή που τα παιδιά των δοσύλλογων αποφάσισαν και πίστεψαν ότι μπορούν να τα βάλουν με τη γενιά του Δεκέμβρη. Και βέβαια, εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε με ένα τραγούδι που μέχρι τη στιγμή που μπαίναμε στο στούντιο δεν ξέραμε αν θέλουμε και αν πρέπει να παίξουμε. «Here's to you, Νικόλα», γραμμένο από την Τζοάν Μπαέζ για τους αναρχικούς Σάκο και Βαντσέτη. Διαφορετικές σίγουρα οι συνθήκες, ίδιο όμως το ηθικό ανάστημα. «Here's to you.
that I